Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain na kinatatayuan ng aming himpilan. Nagbibigay galang ang SBS Filipino sa mga Camarigal people ng Guringay Nation at mga nakatatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na may-ari ng mga lupain ng Aboriginal and Torres Strait Islanders kung saan naroon ang aming mga tagapakinig. Ngayong Lunes sa SBS Filipino.
The messages were not even being communicated until the government took efforts to have these messages translated. That's a simple understanding of what can go wrong.
Pinagsamang epekto sa ekonomiya at mental health, ikinababahala ng mga migrante at refugee communities sa Australia.
So in any technology breakthrough, there's always an opportunity, but there's also like perils, right? So even as simple as a knife, if you use it to stab people, that's hurting people. But if you use it to make a beautiful meal for people, you know, it's a utility, right?
Artificial intelligence sa workplaces, banta nga ba o oportunidad? At sa usap tayo, mga eksperto, nananawagan ng mas malakas na suporta laban sa alcohol addiction, lalo na sa regional areas. Magandang umaga, ilan lang yan sa mga tampok na ulat at tatalakayin natin sa ating programa. Pero bago ang lahat ng yan, inyo pong mapapakinggan ang tinig ng isa pa sa mga bago nating makakasama bilang tagapag-ulat dito sa SBS Filipino. Narito ang mga mainit na balita hatid ni Helen Quinanola.
Sa ulo ng mga balita, Foreign Minister Penny Wong babiyahe sa Japan, China at South Korea para sa trade at regional talks. Pilipinas, Australia at iba pang mga bansa nagsanib pwersa sa malawakang joint military drills. At libo-libong Australians tumakbo sa runway ng Western Sydney Airport sa test run bago ang opisyal na pagbubukas. Nakatakdang bumiyahe ngayong Lunes si Foreign Minister Penny Wong para sa isang linggong pagbisita sa Japan, China at South Korea. Sentro ng biyahe ang mga usapin sa trade, energy security at regional cooperation. Sa Beijing, makikipagpulong si Senator Wong sa kanyang Chinese counterpart na si Wang Yi para sa annual talks. Sinabi ni Wong na nananatiling nakatuon ang Australia sa isang matatag na ugnayan sa China, lalo na dahil malaki ang papel ng trade links sa supply chains, trabaho at investments sa parehong bansa. Samantala, nagbabala ang isang pediatrician na lumalaki ang pag-aalinlangan sa bakuna sa Australia kasunod ng pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa mga bakuna para sa mga bata. Ayon kay Professor Margie Donchin mula sa Murdoch Children's Research Institute, bumaba sa pinakamababang antas sa loob ng mahigit isang dekada ang vaccination coverage ng mga batang wala pang 5 taong gulang sa Australia. Inilunsad na ng federal na pamahalaan ang isang kampanya sa pagbabakuna para sa mga bata upang tugunan ang pagbaba ng bilang ng mga nababakunahan. Hinihikayat ang mga magulang na kumuha ng impormasyon mula sa mga mapagkakatiwalaang sources gaya ng kanilang GP o doktor.
We've seen an exponential increase in vaccine concerns expressed by parents across Australia. And that's mainly around vaccine safety, but also very worryingly, it's also about a loss of trust in the vaccine information that's being provided to the healthcare providers. So we've seen a huge increase in vaccine safety.
Sa balita sa labas ng bansa, sa United States naman, lumilitaw ang maraming tanong ngayon tungkol sa siguridad matapos umanong tangkain ng isang armadong lalaki na pumasok sa sa isang hotel ballroom na pinagdarausan ng White House Correspondents' Dinner sa Washington, D.C. Ayon sa bulletin, isang lalaki mula California ang inaresto matapos dumaan sa Secret Service security checkpoint. Agad namang napigilan ng mga security personnel ang suspect at nailika sa si President Donald Trump at ang kanyang entourage. Wala namang naiulat na nasaktan.
What we have here is a multi-layer approach. The director spoke about it. We have officers on the outside from the Metropolitan Police Department, along with the escort. The inside portion of any presidential site is handled by the Secret Service and law enforcement partners. This is a multi-layer approach. The point of this checkpoint is to intercept individuals that were there. And what we see in this case is when he reached that checkpoint, Secret Service agents and law enforcement engaged him immediately. They were able to bring him into custody and prevent anyone from being harmed.
Sa Pilipinas, nagsimula na ang balikatan military exercises sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos at iba pang kaalyado kabilang na ang Australia, Canada, France, New Zealand at Japan. Ayon sa Reuters, ito ang pinakamalaking balikatan exercises na isinagawa na layong subukan ang real-world readiness sa maritime security, air at missile defense at multinational operations. Isinasagawa ang mga pagsasanay sa gitna ng patuloy na tensyon sa rehiyon kabilang ang South China Sea at Taiwan. Samantala sa Gaza, nagsagawa ng lokal na halala ng ilang residente sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 20 taon. Ngunit limitado lamang ito sa sentrong lungsod ng Deir al-Bala, isa sa mga lugar na hindi gaanong naapektuhan ng 2 taong pambobomba ng Israel. Ito rin ang kauna-unahang halalan sa Gaza mula nang makontrol ng Hamas ang teritoryo noong 2006. Gayunman, karamihan ay simboliko lamang ang botohan dahil mas mababa sa 5% ng populasyon ng Gaza ang kwalipikadong bumoto. Patuloy naman ang humanitarian crisis sa lugar. At nasubukan na ang runway ng bagong Western Sydney Airport, pero hindi pa ng mga passenger jet. Humigit kumulang 20,000 katao ang lumahok sa isang fun run sa tarmac kahapon na nakalikom ng halos 100,000 dolyar para sa Sydney Children's Hospital. Nakatakdang magbukas ang paliparan ngayong Oktubre at may plano itong maging pinakamalaking airport sa Australia sa hinaharap.
Oh, it's amazing, you know. We're making history. We're going to tell our kids and our grandkids that guess what? We were there.
Before the planes were.
At sa ulat panahon sa ilang bahagi ng Australia, ikadalawamput-pito ng Abril. Sa Perth, halos maaraw na nasa 27 degrees. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap na nasa 25 degrees. Sa Hobart, kaparehong kondisyon din na nasa 23 degrees. Sa Canberra, maaraw naman dyan na nasa 23 degrees. Sa Wollongong, kaparehong forecast na nasa 24 degrees. Sa Sydney, maaraw ngayon na nasa 25 degrees. Sa Newcastle, bahagyang maulap na nasa 25 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan na nasa 25 degrees. Sa Cairns, bahagyang maulap at nasa 28 degrees. At sa Darwin, halos maaraw na nasa 33 degrees. At yan ang mga balita para sa SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa. Kasama si Edinel Magtibay, ako po si Helen Quiñanola.
Magandang umaga mga kababayan, magandang umaga sa lahat ng nakikinig ngayong araw ng Lunes, ika-27 ng Abril taong 2026 sa SBS Filipino. Kumusta po kayong lahat? Sana ay sulit na sulit ang inyong long weekend at ang public holiday ngayon. Edinel Magtibay po ang makakasama nyo hanggang alas 11 at narito po kasama ko ang isa pa sa pinakabago nating tagapagbalita dito sa SBS Filipino. Dumadami na po tayo, dumadami na kami dito sa ating programa. I-welcome po natin si Helen Quiñanola. Magandang umaga, Helen.
Good morning, Edinel, at good morning sa ating mga tagapakinig at Maraming salamat sa mainit na pagtanggap sa akin dito sa SBS Filipino. Good morning, Ed.
Ayan, at welcome na welcome sa ano no, sa iyong bagong tahanan at unang araw ng pag-uulat dito sa atin. At para makilala ka pa ng ating mga tagapakinig, Helen, pwede bang i-share mo naman sa amin paano ka bang napadpad dito sa Australia at hanggang dito sa SBS?
Ang layo no, so from Davao, napadpad ako dito sa Australia noong 2018. So under sa student visa. So nag-aral ako ng diploma in hospitality management with cookery. So medyo malayo yung landas na tinaha ko. So I started everything from scratch mula pagiging journalist sa Davao under sa isang network doon at naging chef dito sa Australia. So tinaha ko ang panibagong landas at na-enjoy ko naman. Alam mo yung may mga bago kong natutunan. So within that period from 2018 to 26. Recently lang, Eds, naging Australian citizen ako sa awa ng Diyos. At yun, and marami akong na-explore at saka na-meet ng mga tao at naranasan ng mga experiences na talaga namang worth it despite everything it demanded. I would choose it all over again, kumbaga ganun.
Sarap naman sa feeling. Pero ito, madalas naming itinatanong, lalo na pag napapag-usapan ng journey sa Australia, ano yung mga pinaka, hindi mo makakalimutang culture shock na naranasan mo pagdating dito?
Alam mo yung nangangapa ka pa, wala kang local experience, right? So pagpunta mo dito, may hindi ito magandang, hindi masyado magandang experience, pero practical experience to. Ito yung nangyari sa realidad talaga. Alam mo yung, alam mong may Filipino na born and raised dito at saka alam mo yung isa sa mga hindi gustong sumuparta sa'yo. Parang may ginawa siyang hindi maganda in terms sa documents or ganun. So parang bago yun sa akin, like, na-feel ko na, ha, di ba kapwa Pilipino, dapat supportahan natin isa't isa. So parang yun yung realidad na talagang na-realize ko na, ah, hindi lahat ng Pilipino ganun ka-welcoming dito pagdating.
May iba-ibang, ano, yes, iba-ibang experience.
Oh. Iba-ibang experience. Right. Pero, na-resolve naman yun kasi kinausap ko siya in person at saka nag-usap kami at yeah, yun, na-defend ko naman yung issue na yun.
Yeah, and it's good to hear na, ayan, na everything is sorted. At ngayon ay ito, tuloy-tuloy ang iba't ibang mga milestones sa buhay mo at welcome dito ngayon sa bagong tahanan sa SBS. At sa mga ganitong milestone, ako madalas na uuwi yan sa mga party-party, hindi ba, kapag yes, may mga bagong ganap sa buhay.
Alam mo yung mas motivated ka na mag-celebrate, lalo na pag mga may kasama mo yung mga importanteng mga tao sa buhay mo. Diba? Mm. Mas masarap. Lalo na pag may alak.
Ayan, oo. At sakto po yan kasi mapag-uusapan po natin ngayong umaga ang ilan sa mga datos po dito sa Australia ng tumataas na bilang o antas ng alcohol addiction dito po sa Australia. Sinasabi nga no, ng mga eksperto na mula po ito sa Australian Institute of Health and Welfare na nananatiling pangunahing sanhi ng addiction sa Australia ang alcohol. Kaya't muli pong nananawagan ngayon ng maraming experts sa mas mataas na kamalayan or awareness po no para sa mga specialistang treatment po at suporta. And dito nga sa Australia, ikaw Helen na nagtrabaho ka sa hospitality industry. So yes, mas exposed ka, mas nakikita mo no kung paano mag-consume lalo na mga Aussies o mga nandito sa Australia ng alcohol lalo na ng beer.
Exactly. Interesting itong topic natin ngayon, Eds, kasi madalas kapag pinag-uusapan natin yung addiction, ang unang naisip natin ay yung illegal drugs or other substance, right? Pero hindi pala alam natin, o hindi natin alam na alcohol pa rin yung isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit humihingi ng treatment ang mga Australians. And yes, based on my experience, may mga katrabaho ako, lalo na sa hospitality kasi physically tiring and exhausting yung work, diba? So, and personally, my experience, gusto kong uminom after ng trabaho para ma-relax.
Pang-relax ng ano.
Ganun. And na-witness ko, lalo na sa regional area, kasi nakapagtrabaho din ako sa regional area nung COVID, mas grabe yung consumption.
Actually, sinusuportahan yung experience mo ng isa pang pag-aaral dahil ayon pa rin sa Australian Institute of Health and Welfare, ang alcohol ay sangkot sa 41% ng lahat ng episodes ng addiction treatment sa buong bansa at 60% ng mga hospitalizations na may kaugnayan din sa droga. At isang malinaw na indikasyon ng lawak at patuloy na bigat ng problemang ito sa pampublikong kalusugan. At sinasabi naman ng snapshot, ano, pinakabagong snapshot at ng National Wastewater Monitoring Program na mas mataas na ang karaniwang konsumo ng alcohol sa mga regional na lugar kumpara sa mga nasa city. At ipinapakita ito na mas nagiging mapanganib ang pag-inom ng alcohol, hindi lamang na ito yung problema sa mga metro area, at maging mas malalim pa yung nagiging ugat nito dun sa mga regional communities. Dahil legal ito, maari mong mabili kahit sa nasa iba-ibang mga tindahan, madaling makuha. At relatively, mas mura ito, no? At bahagi na rin siya ng kultura, sinasabi ng mga Australian, itong pag-inom ng alcohol o ng beer. At mas mahirap din daw mapansin ang unti-unting pagdepende ng mga tao dito dahil nga nakikita na parang normal siyang ginagawa or normal siyang iniinom ng mga Aussie.
Exactly. At yun nga ang isa sa mga pinaka-challenging ads na legal ito, accessible, madaling bilhin at bahagi na ng kultura at maraming social gatherings. So hindi agad mapapansin kung kailan nagiging harmful ang pag-inom. So minsan nagiging dependent ka na hindi mo nahahalata.
Mm-hmm. Dahil right? Akala mo parang ano mo lang yon, routine,
yes,
regular, pero parang hindi mo na siya kayang tanggalin sa sistema. At merong isang GP at medical director naman ng Southern Highland Addiction Retreat na si Dr. Jennifer Perer ang magbibigay sa atin ng mas malalim na paliwanag sa mga statistics nito at pananaw din ng eksperto tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng alcohol addiction dito sa Australia. Kaya pakinggan natin, ano nga ba ang kasalukuyang estado ng alcohol addiction sa Australia mula kay Dr. Jennifer Perer.
The latest Australian Institute of Health and Welfare data reports that alcohol actually remained the most common drug of concern in Australia over the past decade. And the number of people receiving alcohol and drug treatment has actually risen by about 12% over that time, with notable growth amongst Australians who are aged over 40. We know that around 1 in 3 Australians drink at risky levels, and alcohol is a leading contributor to disease burden in Australia, as well as contributing to other social problems such as domestic violence and the national road toll. In practice, what we often see is that harmful alcohol use develops gradually, so it can go unnoticed, particularly in high-functioning adults.
At yan ang tinig ni Dr. Jennifer Perer, ano, at sabi nga niya, no, hindi na sila nagulat dahil nakikita nila na isa sa dalawang tao or dalawang Aussies ang napupunta dun sa medyo mas mataas na pagkonsumo ng alak. Pero alamin din natin mula sa kanya, bakit nga ba nananatiling pinakakaraniwang substance ng addiction itong alcohol?
Alcohol use is common, and it can be one of the hardest addictions to address because it's legal, it's widely available, and it's relatively cheap. Alcohol is deeply embedded in Australian culture, which makes harmful use easier to normalise and often harder to recognise early. It's present in celebrations, work events, and it's commonly used during times of stress and grief. And because it's normalised in Australia, escalation of alcohol use into dependency can be subtle and hard to spot. Many people underestimate their risk. They often compare themselves to those extreme examples, when in reality, the national health guidelines recommend no more than 10 standard drinks per week, and actually no more than 4 in any one day. And many Australians exceed that without actually recognising the long-term impact that is having on their physical and mental health.
At atin ding mapapakinggan sa kanya ang paliwanag kung ano nga ba yung mga karaniwang misconceptions o yung sinasabing maling paniniwala tungkol sa alcohol addiction.
There are many misconceptions. I'll just mention a couple. One of them is that high-functioning people can't have addiction issues. When we've seen high-functioning professionals, parents, business owners who've maintained their careers whilst privately struggling with alcohol addiction. Another one is that people often think recovery is a one-time event. Recovery from addiction is ongoing and lifelong. I tell patients to think about addiction as they would any chronic medical condition, such as asthma, high blood pressure, diabetes, that require ongoing care. Recovery from addiction does require that ongoing self-care and professional support, with access to counseling, support groups to help people achieve that long-term sobriety.
At yan po ulit ang tinig ano, ng isang GP mula sa Southern Highlands Addiction Retreat na si Dr. Jennifer Perer. And Helen, di ba maraming sa mga kabataan ang nagiging curious pagdating sa pag-inom ng alak kasi isa yan sa parang nakikita nila, oh, yung mga adults parang pag nagpa-party-party sila, nag-enjoy sila pag nakakainom. Kaya maraming mga kabataan din ang medyo na parang napapaisip ano, kung susubukan nila. Ikaw, in your younger years, natatandaan mo ba yung nung una ka nakatikim ng alak?
Yes, exactly. Parang core memory ko na to kasi before ako nag-college, first time kong uminom in front of my family, lalo na sa parents ko. Parang gusto nilang i-assess since ang magiging independent na ako sa buhay ko, paano ko ginagamit yung mga substance. Pina-try ako ng sigarilyo tsaka alcohol. So magandang paraan din yon para makita ng mga magulang ko, ng pamilya ko kung ano yung epekto sa akin, ang impact sa akin, at tsaka yung frequency, kung gaano ba ako, kung gusto ko ba to or ganito. So honestly, na-assess ko naman personally myself na hindi ko gusto yung sigarilyo, pero yung alak,
mas kaya ko.
At tsaka... yeah, na-realize nila na, oy, si Helen, okay pala, ganito pala siya, pero hindi pala mga three drinks, ganito na pala yung effect sa kanya. So parang maganda rin yung assessment sa akin ng mga ng family ko.
So sila talaga yung nag-test sa'yo kung hanggang kailan yung tolerance mo ng alak. Uy, interesting. Kakaiba kasi sa Pilipinas, alam natin yung karamihan. Siyempre, yung ibang mga magulang din, very conservative.
Huwag mo yan gawin. Diba?
Oo, pipigilan ka. Pero sila, dahil alam nila na, uy,
reality kasi yan.
Oo, masusubukan mo pag ikaw na lang mag-isa, hindi na nila alam kung ano yung mga pwede mong gawin. So, might as well, sa harap na lang nila, makita nila kung paano minom.
Paano nila makita yung anak nila na ganito, na intoxicated or ano ng alcohol. So, yan. Maganda rin itanong, like, for example, may mga social gathering and social drinking, kailan ba nagiging harmful ang pag-inom? Ed, sa tingin mo, kailan ba?
I think ito, yung una, no, dun sa tiwala din ng mga magulang dun sa pagpayag nila sa isang bata or sa, kung hindi man bata, underage, yung nasa legal na edad na para uminom, ano, ay isang malaking factor din. Pero yung social drinking kasi sinasabi natin na social o yung mga paminsan-minsan lang or occasional kapag may mga okasyon o pag may mga event, sinasabi na nagiging masama siya kapag nasasanay ka na, yung tinutuloy-tuloy mo na, yung occasional drinking mo ay lumalampas ka dun sa limit mo. Although, paminsan-minsan yan, pero yung dami ng kinokonsum mo doon sa certain point na yon ay mas mataas kumpara dun sa allowed.
At saka kung ang pag-inom mo ay nakaka-apekto na sa iyong pag-uugali, sa kalusugan mo, sa finances mo, sa relationships mo, maaring warning sign na yon.
Ayan.
Kasi nag-iiba na yung ugali.
Sa ating mga tagapakinig, na-assess nyo ba sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya, sa inyong mga kasama sa bahay, lalo na kung sila ay tumitikim ng alak o umiinom ng alak, kung hanggang saan at ano yung mga limitasyon. Di ba lagi namang sinasabi sa atin, ano, drink moderately, lahat ng sobra.
Drink responsibly.
Yes.
Lahat ng sobra ay hindi
maganda. At minsan ay nagdudulot din ng napakaraming negatibong epekto sa atin. Kanina nabanggit na ng ilang doon sa mga pag-aaral at ng expert na nagbigay ng pahayag na si Dr. Jennifer Perer na kahit sa mga domestic violence at sa problema sa bahay, minsan ay ang alcohol din ang nagiging sanhi nito. Pero meron ding mga available treatment options, lalo na dito sa Australia. At sinasabi din niya dahil yung ibang mga high-functioning na mga tao ay hindi agad nakakahingi ng tulong or hindi nila napapansin yung addiction nila. At pakinggan natin, ano nga ba yung mga available na gamutan para sa mga gustong matigil ang kanilang addiction or dependency sa alcohol.
Addiction treatment exists on a spectrum. So for someone who's drinking at risky levels but is not actually dependent on alcohol, harm minimization approach may be appropriate. So those patients could be supported by their GP, a psychologist or addiction counselor, a community-based counseling service, or groups such as Alcoholics Anonymous. And they may be able to then reduce their alcohol intake back down to those national drinking guidelines of no more than 10 standard drinks in a week and no more than 4 in any one day. However, for someone who's got more entrenched or complex addiction, particularly where there are coexisting mental health conditions, a more structured support might be necessary, such as a hospital-based detox program or a public or private residential facility.
Narito naman ang ilan sa mga payo ni Dr. Perer kung saan maaring lumapit ang mga Australians para sa karagdagang impormasyon at suporta.
The first step is often speaking with a trusted health professional. That may be your GP, an addiction counselor, or a local community health service. Now, for families and loved ones who are supporting someone with addiction, this can be emotionally complex and very challenging. So I think they should also seek advice for themselves to get some help. There are publicly funded services across Australia, as well as private and residential options, and depends on the level of support that someone actually needs. At Southern Highlands Addiction Retreat, we provide information about addiction, about treatment pathways and recovery options on our website at southernhighlandsrehab.com.au. Addiction doesn't have to be faced alone. Support does exist at many levels and we encourage people to reach out for help.
Ayan, ang tinig ni Dr. Perer, paghingi ng tulong, reach out for help para sa sino mang nakakaranas o nais pong, o may mga kakilala no, na nais ng tigilan at makontrol po ang kanilang dependency sa alcohol. At para sa mga nais po na balikan ang ating mga pag-uusap, bisitahin ang aming website, sbs.com.au/Filipino at muli din pong mapapakinggan ang ating mga naging talakayan sa iba't iba pong mga podcasting platforms. At syempre, sundan din kami sa aming social media pages, SBS Filipino at Instagram at SBS Filipino. At naku, Helen, sana ay maraming natutunan ang ating mga kababayan ano, sa ating mga naging talakayan.
Maraming salamat, Eds. At isa lang yung mensahe ko na parting message para sa mga listeners natin na hindi kailangan umabot sa crisis bago humingi ng tulong. And yung tulong is always, always available 24/7. At saka, itong alcohol addiction is not a moral failure, but it is really a health issue. So, ayan, nandyan ang government services sa Australia na available 24/7.
Ayan, at sa mga kababayan natin, ako, lagi din po ninyong pakinggan ang abiso ng mga health experts ano, para sa anuman pong inyong mga pinagdadaanan, yung mga personal po ninyong mga circumstances ano, at ang ilan po sa mga binigay po na payo sa ating talakayan ngayong umaga ay pangkalahatang gabay lamang. Kaya lagi pong sumangguni sa inyong mga GPs at sa mga health experts po na mga registered dito sa Australia. At sa atin namang pagbabalik, tuloy-tuloy ang ating mga talakayan. Nako, ang migrant stress po ating pag-uusapan dahil na rin sa lumalalang sitwasyon sa Middle East at ang epekto din ito sa ekonomiya at mental health ng mga migrante at refugees. Atin ding tatalakayin ngayong umaga, paano nga bang nakaka-apekto rin ang AI sa workplaces natin? Nako, tayo ba'y mawawala ng trabaho o magagamit natin ito para mas ma-improve ang ating productivity sa workplaces? At pakinggan nyo rin po ang isang tampok nating ulo at isang kababayan na bus driver sa umaga pero singer at nagiging opening act sa malalaking concert kapag siya ay may free time. Nakukilalanin siya sa pagbabalik ng ating programa dito sa SBS Filipino. Maraming salamat, Helen, at sa ating mga tagapakinig.
Thank you, Eds, at sa ating mga kababayan. Thank you.
At magbabalik tayo makalipas ang ilang paalala. At ngayon naman, atin pong pag-uusapan dito sa ating programa ang ilan sa mga kinakaharap na problema ng maraming migrante at refugee communities. Ang digmaan sa gitnang silangan ay nakakaapekto na sa gastusin o cost of living sa Australia at nakakaapekto rin sa mga komunidad sa buong bansa. Nag-aalala po ang mga kinatawan ng mga migrant at refugee communities na hindi sapat na natutugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na habang nagsasabay-sabay ang epekto sa ekonomiya at maging sa mental health. Narito ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Noong auno ng Abril, nagpaabot ng pre-recorded national address si Australian Prime Minister Anthony Albanese hinggil sa mas tumitinding uncertainty o kawalan ng katiyakan sa ekonomiya dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz. Sinabi niya na ang epekto sa ekonomiya dulot ng digmaan sa gitnang silangan ay tatagal ng ilang buwan at inilarawan niya ito bilang mga panahong hindi tiyak ang lahat. Samantala, nagsalita rin ang mga tagapagtanggol at kinatawa ng mga multicultural community. Sinabi nila na hindi lang pang-ekonomiya ang pangangailangan ng mga migrant at refugee, mas malawak pa rito. Nag-aalala rin sila kung may kakulangan sa communication, pwedeng kumalat ang maling impormasyon. Si Tahira Nazrat, isang tax agent at CEO ng Afghan Peace Foundation, isang not-for-profit na organisasyon na tumutulong sa mga refugee at immigrant na nakaranas ng digmaan at pag-uusig. Ayon sa kanya, ang mga komunidad na direktang naapektuhan ng digmaan sa gitnang silangan ay dumaranas ng stress na lampas pa sa issue ng cost of living. Dagdag pa niya, tila nakalimutan ang taxpayers na hindi mga citizens.
The first problem at the moment is a trauma because half of their family are back in overseas and they don't have any focus at the moment on their businesses or on their normal lifestyle. They're stressed about their families because they don't have connection or they don't have access to their families because of the war overseas.
Dagdag nito, nagbibigay siya ng suporta at payo sa mga immigrant at refugee sa buong bansa. Habang pinapakinggan niya ang national address, umaasa siya na may maririnig siyang mga bagong pangmatagalang solusyon na maibabahagi niya sa kanyang mga kliyente na kasalukuyang umaasa lang sa panandaliang tulong. Dagdag pa niya, ang epekto nito lalo na sa mga refugee at migrant na komunidad ay nagtulak sa ilan na gamitin ang kanilang ipon para matustusan ang mga pangunahing gastusin tulad ng pagkain. Dahil dito, may ilan na biglang nagkaroon ng tax debt nang hindi alam kung saan hihingi ng tamang payo o gabay.
When I'm servicing clients coming to the office, they are losing the track of their normal life because of the mental stress, because of the living costs is quite going high, and they are actually struggling asking for help. The temporary solution would be for 3 months, but if the local residents, immigrants, people, they're using their savings to cover the cost, what will happen after that? It's a long-term impact on everyone in Australia.
Tumugon ang isang tagapagsalita ng gobyerno sa SBS News tungkol sa national address na ipinalabas at ipinamahagi sa buong Australia. Kabilang na ang mga language outlets ng SBS. Ang mga pahayag na ito ay tugon sa mga alalahaning ibinangon ng mga tagapagtanggol at kinatawan ng migrant at refugee communities.
The Albanese government's number one priority is helping people with the cost of living. This conflict is on the other side of the world, but is having a real impact here for Australians. The Albanese government is taking every practical measure required to shield our nation and household budgets from the worst of this global uncertainty.
Nang tanungin para sa mas tiyak na komento tungkol sa mga migrant at refugee na mga komunidad, sinabi sa SBS News na sapat na ang mga naibigay na pahayag. Bukod sa epekto sa ekonomiya, sinabi ni Nazrat na nag-aalala siya na ang kakulangan ng malinaw at pangmatagalang solusyon ay maaaring magdulot din ng mataas na diskriminasyon laban sa migrant at refugee communities.
Unfortunately, refugees community has always been looked at as a political error or political mistakes. Australia is a multicultural country. And we are having a multicultural society, and the big contribution across all the businesses across the country is made by multicultural communities.
Noong Oktubre 2024, natapos ang isang independent na investigasyon o inquiry tungkol sa national response sa COVID-19 kung saan inilabas ang mga natuklasan ng panel para makatulong sa mas maayos na paghahanda sa mga susunod na health emergency. Sa ulat na iyon, binigyang diin ng panel na ang pagkakaantala sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga taong mula sa culturally and linguistically diverse na community ay nagresulta sa mas hindi magandang kinalabasan, lalo na noong mga unang bahagi ng pandemya. Natuklasan din ng panel na ang diverse communities ay nakaranas ng pagtaas ng racism at mas matinding hamon pagdating sa ekonomiya at mental health noong panahon ng pandemya. Ipinakita rin ng mga findings ang mga kakulangan sa pagkikipag-ugnayan ng mga multicultural na komunidad. At may ebidensya na kapag mas maayos ang engagement sa mga komunidad, mas gumaganda ang kinalalabasan. Si Surjit Danji, isang academic fellow sa Australia-India Institute sa University of Melbourne na nakikipagtulungan sa Indian diasporic communities sa Australia, ay nagsabi na ipinapakita ng pandemya na tumataas ang panganib ng misinformation kapag kulang ang malinaw na komunikasyon.
Led to misconceptions that the migrants were not obeying the rules and the regulations stipulated by the government during the pandemic. And that is why the COVID virus was spreading at a greater pace amongst the migrant communities. The messages were not even being communicated until the government took efforts to have these messages translated. That's a simple understanding of what can go wrong.
Ayon kay Dr. Danji, kadalasang napupunta sa mga migrant communities ang responsibilidad na irepresenta ang kanilang sarili sa mga talakayang pampolitika. Pero minsan, hindi rin nasasaklaw ng mga boses na ito ang lahat ng isyu sa loob ng kanilang mga komunidad. Dagdag pa niya, mas nagiging mahirap rin ang pagkuha ng dagdag na volunteer work, lalo na sa gitna ng tumataas na cost of living.
Very often the people who are in the leadership are doing voluntary jobs. They have other jobs as well. Everybody is a taxpayer and everybody needs to feel a sense of belonging and being a contributing member of the society and the community. People who might be on permanent residency or who are refugees who are working every single day to do the best that they can, having come from very hard backgrounds, who are trying to make a life. So yes, the messaging needs to be couched to be more inclusive, even of those who are not yet our citizens.
Samantala, si Jackie Ewart ay isang professor of communication sa Griffith University na may pananaliksik tungkol sa papel ng mga politiko sa panahon ng matitindi ang climate change events at kung paano nire-representa sa media ang marginalized na grupo. Ayon sa kanya, mahalagang papel ang ginagampanan ng mga politiko, lalo na sa mga panahon ng kawalan ng katiyakan o uncertainty.
There definitely needs to be a lot more reassurance offered by people in government roles. I'm talking about politicians in particular because they are the people that the general public looks to for leadership in these times of crises.
Ayon sa kanya, may mga political na discussions na pwedeng makasama sa mga marginalized na grupo. At kadalasan, ito pa ang nangingibabaw na usapan sa publiko. Kaya napupunta sila sa matinding scrutiny o napag-iinitan.
And for refugee and immigrant communities, as well as people who might be second or third generation Australians, but who have those cultural contacts and cultural backgrounds that are, you know, not white Anglo-Celtic in origin, politicians really need to reassure them at this time that they are not the problem.
Habang tuloy-tuloy ang digmaan sa gitnang silangan at tumitindi ang epekto nito sa cost of living, patuloy ding dumadami ang hamon na kinakaharap ng mga komunidad sa buong Australia. Sa gitna ng uncertainty, lalo na dahil hindi pa rin sigurado kung ano ang mangyayari.
It's important to address the concerns that everyone who is being impacted by the cost of living is experiencing, whether it be farmers and they're doing it tough, whether it be truckies, they're doing it tough. Even people who previously considered they had a good income are probably now thinking about, well, how am I going to pay my mortgage with the increasing interest rates? So it's a general impact on people. But when we think about groups who are marginalized, they are probably doing it even tougher than other people are.
Ang ulat na ito ay binuo ni Razan Alabdeli na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Nagbabalik tayo sa ating programa, ang ating oras, 10:46 ng umaga oras po yan dito sa Sydney. Kumusta po kayong lahat? Sana'y patuloy kayong nakatutok at marami kayong mga impormasyong nakukuha at nalalaman mula sa ating mga tampok na ulat. Sa pagkakataong ito, atin namang pupuntahan ang isang ulat tungkol sa Artificial Intelligence o AI. Unti-unti nang nagbabago ng artificial intelligence o AI ang work processes ng iba't ibang kumpanya. Pero ang tanong, dapat nga ba tayong mangamba na mapapalitan pa ng AI ang trabaho natin? Pakinggan ang ulat ni TJ Correa sa Trabaho Visa at iba pa.
Sa kabila ng pangamba ng maraming manggagawa sa mundo, kabilang na sa Australia at Pilipinas na baka kunin ng artificial intelligence ang kanilang mga trabaho, isang Filipina-Australian tech leader ang nagbahagi ng mahalagang payo kung paano makakasabay at hindi mapag-iwanan sa gitna ng mabilis na pag-usbong ng teknolohiyang ito. Yan ang ating pag-uusapan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Lumabas sa ilang pag-aaral gaya ng investment bank na Baron Joey na halos lahat ng trabaho sa Australia ay mababago dahil sa teknolohiya ng artificial intelligence o AI at ilan pang maaaring maging obsolete. Pero iginiit ni Pauline Pangan, isang CEO at founder ng Senai Digital, na isang kumpanyang itinatag sa Pilipinas bago lumawak sa Singapore at Australia, na bagaman marami ang nakakaramdam ng takot na mapalitan ng makina, ang katotohanan anya mas nakatuon ang AI sa pag-automate ng mga paulit-ulit na gawain kaysa sa tuluyang pagtanggal sa papel ng tao.
Being at the forefront of this technology, I see the potential of how much it can accelerate businesses, how much it can really leapfrog a small business to compete with a larger business. Because it's no longer about manpower. It's about the automating power of what AI can do. It's not just for companies, but also for individuals. So employees who would lean in and really study and use it in their daily lives will be ahead, right? So ChatGPT, Claude, Gemini, whatever platforms anyone is using, that's LLM. That is like the entry level, right? And then there's agentic, and then there's multi-agents. This is really where a lot of the Salesforce.com, Microsoft are playing. But there's a tech race that is going on where, you know, the oligarchs are really racing to achieve, which is the super general intelligence. So AGI and then super general intelligence. Right now, it hasn't been unlocked, but that's where they're spending their billions of dollars in unlocking that power. Now, a lot of the tasks that can be automated are getting shifted from humans to the machines, right? And it's great because the idea is that all of these automation work can be done by machines. So humans like us can focus on creative work. Work that really challenges us, that gives us that human capacity to express ourselves, which will be a lot more fulfilling than doing a manual repetitive work.
Sa naging ulat ng Jobs and Skills Australia, may ilang trabaho na malaki ang panganib na mawala dahil sa AI gaya ng general clerks, receptionist, accounting clerks at bookkeepers, sales, marketing and public relations professionals, gayon din ang business and systems analyst at programmers. Kaya naman binigyan din ni Pauline Pangan na dapat tingnan din ito sa perspektibo ng ekonomiya, lalo't may mga mawawalan ng trabaho.
So those who are transitioning, upskilling, reskilling, they won't run out of jobs. They will always have a position, right? But when this AGI comes into play, right? Even in the agentic world. So in any technology breakthrough, there's always an opportunity, but there's also like perils, right? So even as simple as a knife, if you use it to stab people, that's hurting people. But if you use it to make a beautiful meal for people, you know, it's a utility, right? From an economic perspective, it could create a lot of prosperity. But there's a lot of people who could be left behind. And this is my call. This is what I always want people to know. If you're a mother, if you're a father, if you're a teacher, if you're a student, if you're a business leader, if you're a politician, we need to think about what will be the impact to the economy so that no one gets left behind.
Naniniwala si Pauline na ang susi ay hindi ang pag-iwas sa AI, kundi ang pakikipag-ugnayan dito. Self-education anya ay napakalaking bahagi ng tagumpay sa kasalukuyang panahon. Dagdag niyang hindi na kailangan magbayad ng malaki para matuto dahil napakaraming libreng materyales at kurso anya na available online. Mahalaga anya ring lumahok sa mga komunidad na bukas sa pag-aaral tungkol sa AI para laging updated sa mga bagong kaalaman.
Self-education is big for me. Like that's how, I think I mentioned to you, I had to learn on the job, right? We are extremely privileged and lucky that there isn't a shortage in information. There isn't a shortage in materials that you can learn from. Free courses from Coursera, I have so many certificates from that. And they're really high quality. Harvard, Google, they're all giving free courses. I would start there, right? Constantly learning. You're not going to get left behind if you're constantly learning. And then expose yourself in communities like those that are open to learning about AI.
Pinapayuhan ni Pauline ng mga profesional na huwag umasa sa sariling kakayahan lamang kung maaari namang gamitin ang AI para tulungan kang mag-isip ng mas malawak. Ang paggamit ng mga AI tools ay itinuturing niyang isang mahalagang puhunan para sa bawat empleyado.
Learn as much as you can on your own. Like ask ChatGPT every day. Like I think it's like $20 a month. I think that's a worthwhile investment. Cut out other things, you know, pay the $20 per month. I say to my friends, even one of my very successful best friend, like do not rely on your own brain. You have the power at your fingertips, the ability to think the way Warren Buffett thinks, the way Sundar Pichai thinks, the top business owners, the top minds in the world, in any scenario, ask it what it can teach you and learn how to interact with it, right? So that's the first, very, very basic.
Hindi lamang sa mga individual ang responsibilidad. Hinimok din ni Pauline ang mga empleyado na tanungin ang kanilang mga kumpanya tungkol sa mga training programs upang maging AI-proof. Kung ang isang kumpanya ay walang plano na gamitin ang AI o sanayin ang kanilang staff, baka hindi na ito anya magiging competitive sa hinaharap.
Ask your company. If I'm an employee right now, I will ask my company, what are the training skills for employees to be AI-proof, like you said? To be able to really compete in an agentic enterprise. If a company doesn't have any plans to utilize AI first and foremost or to train their staff, I have to be bold and say, I wouldn't bet my life on staying in that company. They might not last very long. They won't be competitive. And they're not investing in my upskilling.
Sa halip na matakot, sinabi ni Pauline na dapat tingnan ng AI bilang pagkakataon upang alisin ang mga manual na proseso at magkaroon ng mas maraming oportunidad para sa pag-unlad. Sa huli anya, ang inisyatiba at kagustuhang matuto ang magsisilbing puhunan ng bawat manggagawa.
Enroll yourself in courses, like free courses on all those Coursera, like I mentioned earlier. Ask your company, what training can I do about AI? Can I create a plan for us to be an agentic enterprise? How can we leverage it to remove some of our manual processes? If you're a mother, if you're a student, these are the things that I would do first. And because from there, you know, it will open up opportunities for you when you start thinking about it. It becomes front of mind for you when you speak it, when you open. Remember I said to you, I built my company just calling people, right? It's the initiative. It's your own like will to be able to learn. And the world will open up to you. When the student is ready, the master appears.
Ang ulat na ito ay binuo sa tulong ng panayam mula kay Nikki Gregorio. Ako si TJ Correa para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Pero bago tayo tuluyang magpaalam na ko, papahatid ko lamang sa inyo na magsisimula na ang inaabangang FIFA World Cup 2026 sa June 12 at tatakbo hanggang July 20 kung saan ipapalabas ng live, libre at eksklusibo ang lahat ng 104 na laban sa SBS, SBS Viceland at SBS On Demand. Ito na po ang pinakamalaking edisyon sa kasaysayan ng torneo na gaganapin sa 16 na lungsod sa 3 bansa at magtatampok ng kabuang 104 na laban. At bilang bahagi ng selebrasyon, ang pinakamalaking sporting event po sa mundo, ibinabalik din ng SBS ang paboritong programa ng mga tagahanga o ng mga fans, ang Cup Fever. At para po yan sa FIFA World Cup 2026. Mapapanood po ito gabi-gabi sa SBS On Demand. At sa kauna-unahang pagkakataon, ipapalabas din ito sa YouTube bawat gabi para mas maabot pa ang mas maraming manonood dito sa Australia. Ayan. At antabayanan po ipang mga updates natin at ulat tungkol sa FIFA World Cup. Pero dahil dyan, ako naman po ay magpapaalam na at magbabalik bukas para sa ating programa. Muli makakasama ninyo ako para sa mga talakayan, kasama naman si Vanessa Braga. Maraming salamat po sa inyong pagtutok ngayong araw ng Lunes. Magandang umaga, mga kababayan.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.